Ni pampalalamba fawari vandray no rano eto amin'ny radio Tombosko amin'ny zavala kamisy 17 septambra 2020 roarivo izao ny lohateny mba voatsika. Nosipan'ny asesiny filazana fanisy ny fanonganam-panjakana momba ny famindran'ny fahefana nakany amin'ny governemanta nanazava momba izany ireo mpikambany ity andro mpanjakany ity androany. Namoaka fanambarana ny andromaso FFM androany tsy mety izy ireo ny rafim-pitsarana no mampiatra na mandika arak'izay tiany lalàna tamin'ny nanomezan'ny asese fahefanany governemanta hitantana ny firenena. Voatotohina indray ny fahalalàna ny asa fanaovan gazety eny amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo androany no avaka avana ireo mpanao gazety afaka mandrakotra amin'ny vaovao momba ny fivorinany OMC national la teny antoerana. Anvelany ahitana valana retina mampiahiahy kerana faritra atsimon'ny Inde olona roa ny voalaza fefa matiny eo aretina eo ka tanàna fito no voakasika izany amin'izao voatery nakatona ihany koa ny sekoly any amin'ny toerana. Any Robella no teknisianna miaraka amintsika Jules miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy manasana ao ampanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Miazakazaka ny toedrara politika eto amin'ny firenena notsipahan'ny asese ny filazana fa nisy ny fanonganam-panjakana natao tamina androm-panjakana na coup d'état institutionnel tamin'ny nankatoavany ny famindrana ny fahefana nakany amin'ny governemanta. Namory mpanao gazety teny Ambohida ireo mpikamba nyity androm-panjakana ity androany manoloana ny fanakianany maro ny fanapahana navoakan'izy ireo. Laza ny filohan'ny asese fa ara-dalàna tanteraka ny nanomezana ny fitantanana ny firenena ny governemanta rehefa nanda tsy nandray izany ny filohan'ny anteny Mirandola. Ny andiny ny 250 no nampiarina fa tsy ny andiny ny 250 ao anaty lalam-panorenana ho ny filohan'ny ACC Florent Rakotoarso.
Ny fanendrena governemanta miaraka governement collégial zany hitondra ny andraikitry ny chef d'état zany a fisotoerana zany a hoe tsy ara-dalàna ho noho izany zavatra zany miaratsiny aho fa dia tena larinay dia larinay tokoa izany zavatra. Ahoana moa no azo anay hanao zavatra tsy ara-dalàna amin'ny zavatra lehibe sy goavana ary ambony indrindra tahataka zany zavatra zany? Ny ao amin'ny lalam-panorenana dia misy andininy roa, ao ny andininy 250, ao ny andininy fa 50 fa ny filohan'ny sena no mitondra ny raharaha amin'izay fotoan'izay zany. Raha ohatra koa ka ny filohan'ny sena milatsaka ho filoham-pirenena dia ny governemanta miaraka no manao azy, nefa tsy izay ty andina hitoraka ity tsy andininy fa 50 ity no miatraka ketsiny satria ny président sena ange tsy milatsaka kandida e fa le faharovidiopolo dia milasa hoe raha vao hita fototra ny fahavangany toeran'ny filohan'ny repoblika dia ny filohan'ny anteny Mirandoholona no misahana ny asan'ny filoham-pirenena. Raha misy tsy fahafahana miasa manjo ny filohan'ny anteny Mirandoholona hita fototry ny fisaranako mbalalam-panorenana dia iarahan'ny governemanta manontolo misahana ny asan'ny filoham-pirenena. Tena mazava-be mihitsy zany amin'ny teny gasy azo ka aiza ho aiza no azona milaza fa tsy nanaraka ny lalam-panorenana ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana arkitiny aiza ho aiza nipetraka le fanomezatsiny zany.
Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa ny filohan'ny ACC fa tsy anjaran'izy ireo ny manady ady ny fahamarinany certificat de nationalité momba ny nankatoavana ny firotsahakofidiny ny filoha teo aloha any Rajoelina. Ny fahafenoana ireo atao tantaratasy voaray no nitsarany ny ACC io raharaha io raha ny filazany ny filohany.
Ny fizakana zao firenena malagasy dia tsy eto ny fisaranavo mbana lalam-panorenana no misara an'izany efa nilazaina zany a fa any amin'ny fisaranambarafiva voalohany. Ka rehefa tonga eto aminay ny atota taratasy ovidina zay misa 50 ireo taratasy ireo dia ao anatiny eo a le taratasy fanamarinana fa mizaka ny zao firenena malagasy ny kandida zay nametraka atota taratasy aty aminay fisaranavo mbana lalam-panorenana. Rehefa ao ny certificat de nationalité nantaratasy manamarina zany avy any amin'ny fitsarana mbatoa voalohany hoe malagasy olona io a dia tsy anjaranay ato amin'ny fitsaranavy mbana lalam-panorenana no anady azy na tsy hino ny fahamarina zany certificat de nationalité zany a, satria zany certificat de nationalité zany a dia heverina toy ny marina raha tsy misy prof hafa ilazana fa diso. Ka izahay any zany a de tsy fahefahana mihitsy anontany ny filohan'ny fitsarana any nosy na amzay fitsarana azy madio na nakany ny candidat amzany certificat de nationalité izany a, fa rehefa anto kosa io certificat de nationalité io a dia mivoalaza ny andininy enina ndefapolo ao amin'ny lalafandre ndaza hoe mizakany zao firenena malagasy ilay kanda zay any.
Izay zany ny fanazavany ny filohan'ny asesefa tsy ara-dalàna ny famindrapahefana avy amin'ny filohan'ny antenimeran-dolona nankany amin'ny governemanta nataon'ny asese ho kosany andromasy FFKM tamin'ny fanambarana navoaka ny androany. Nahitsy izy ireo nilaza ao anatin'izany fa tsy mety raha ny rafi-pitsarana no mandika na mampiatra arak'izay tiany ny lalàna sy ny lalam-panorenana raha nandray ohatra io nanomezan'ny asese fahefana ny governemanta antsay kristian io taoriny ny fampangatoeran'ny filoham-pirenena. Na isy ihany koa izy ireo nilaza fa misy ny mizanatsindrin'ila sy fanomezana vahana antokon'olona amin'ny fahafahana maneho hevitra sy fahafahamivory. Na siny ny andromasy FFKM resaka ihany koa moa fa fandikan-dalàna ny nanomezan'ny fitsarana certificat de nationalité ho an'ireo kandida efa nangataka zo pirenena vahiny araka ny voalazan'ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny fihezan-dalàna lana mifeny izo pirenena malagasy. Milaza ho tsy miditra amina disadisa politika moa ny aromaso FFKM saingy ny fampiarana ny lalàna ihany no arahany. Ny filohany maître Bakoly Rakoto Malala.
Zay zany de milalàna foana ko mbola arahana, izay zany tsy misy fahoratin'le konfliny fa lalàna ny dinihana ahoana fampiarana an'la lalàna. Eo amin'ny fomba fiasan'ny asise, fomba fiasan'ny seni, fomba anatra fetana ny lesitra zany rehetrarehetra any, ny fomba atao mikasika ny androm-panjakana, ny androm-panjakana zay tsika tsy voakasiky ny fifidianana fampiangonana hatramin'izay de ny antso foana hoe raha ohatra tena misy misavorovoro ny andromasy fa tsy miditra ao anatin' izay fa misy misavorovoro de filoham-piangonana de efa manangona ny zana foana hoe mahaiza nyfampiraraha namina ianareo antso efa fanao filoham-piangonana zay fa mazava aloha fa raha misy tsy mety a de nainao araka mba mety teny hoe andao araka voarina le tsy mety a.
Fa miantso ny fanjakana frantsay andray fepetra momba ny olony izay nambarany fa nisan'ny mampitondra savorivory ny firenena malagasy ny RMDM. Nanao fanambarana ihany koa androany ny rodiben'ny mpanohitra izay nilaza fa voahitsakitsaka ny lalam-panorenana ary tsekena ny fanonganam-panjakana nataon'ny asese sy ny governemanta. Miantso ny olom-pirenena irahina amin'ireo kandida folo anohitra ny fanapahan'ny asese ny RMDM, fanapahana moa izay nankato ny tantanany governemanta ny firenena sy ny mbola nanekeny ny firotsahany ny filoteo alohany Rajoelofdin taoriny ny resabe momba ny zom-pireneny. Tsekena hitondra ny Madagasikara ny kandida manana zom-pirenena vahiny ho ihany ny fanambarany ny RMDM amin'ny alalan'ny filohany ny pastera Edouard Tsarame.
Tsy ekeny RMDM ny olona manana zom-pirenena vahiny hitondra ny Madagasikara. Tsy ekeny RMDM ihany koa ny fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana sy ny lalàna velona eto amin'ny firenena ataon'ny governemant sy ny HCC amin'izao fotoana izao. Manoloana zany rehetrarehetra izany dia manao antsoavy ny RMDM miantso ny governemanta frantsay izahay mba handray fepetra amin'ny olo fa manakorotana ny firenena malagasy. Miantso ny kandida rehetra mba irahina tsy hanaiky ny fanonganam-panjakana ataon'ny governemanta, tsy hanaiky ny fandikan-dalàna ataon'ny asese, tsy hanaiky ny fitalanana tsy famarinana sy mangarahara ataon'ny seni. Miantso ihany koa izahay ny mpiasam-panjakana rehetra mba tsy hitanila amin'ny hevitra politiky amin'ny fanatanterahana miasa ny mpitsara, ny filoanin-draharaha, ny administratera sivily sy ny sisa sy ny sisa. Miantso ny vahoaka malagasy izahay mba hanohana ny antso nataon'ireo kandida folo mirahalahy mba ho sahijoro hatramin'ny farany hametraka ny tany tan-dalàna sy ny famarinana eto amin'ny firenena.
Ny pastera Edoara Tsaramindray moa no lasa filohan'ny RMDM amin'izao noho ny mahakandida ny mpitarika teo aloha nanome toromarika ireo mpikamba ny rodiben'ny mpanohitra manerana ny nosy mo amin'izay kandida hotoanana noho izany ny foibe RMDM.
Misy kandida anakiroa ato amin'ny RMDM dia Andriamatoa Marika Ravalomanana sy Andriamatoa Kely Rajaonary Mampiana. Araka ny fivoriana izay natao dia nanapa-kevitra ny RMDM amin'ny demokrasia azy dia malalaka ny antoko rehetra ato amin'ny RMDM isafidy amin'ireo kandida izay natolotry ny antoko ato anatin'ny RMDM. Ny mpikambana rehetra manerana ny Madagasikara dia malalaka ihany koa isafidy amin'ireo kandida ireo, kanefa na izany aza misy fitsipika dia tsy maintsy apetraka fa tsy mahazo manoana kandida hafa ny RMDM sy ny mpikambana rehetra ao aminy.
Vao samihafa kosa, voatotohina indray ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety nandritra ny fandrakofana vaovao teny amin'ny lapan'ny mpanjakana Mahazoarivo androany, nitanterahana teny an-toerana androany moa ny fivoriany ny OMC National nandray fepetra amin'ny fampandriana fahalemana manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. 15 teo ihany anefa ireo ainy vakijery anaty lisitra voafaritra fa nantsoana sy afaka nandrakotra izay zava-nisy teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo izay. Sy anisan'ireo tao anaty lisitra ohatra izahay teto amin'ny Radio Don Bosco raha nandefa mpanao gazety teny an-toerana no afaka vahana vokadrany ireo mpanao gazety afaka niditra ny efitrano nisy avetrany ireo mpanao gazety izany nanaitra ny olafitry ny fanaovan-gazety eto Madagasikara namoaka fanambarana ary nampahatsiahana ho izany ny OMC ny OGM fa hiantohan'ny lalàna ny fahalalàna maneho hevitra sy ny zon'ny mpanao gazety alalaka hitrandraka vaovao. Manameloka ny endrika fanavakavahana sy fanakatsakanana mpanao gazety amin'ny fikaroana vaovao toy ny tranga teny Mahazoarivo androany io ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara araka ny nambaran'ny filohany. Fa izay vaovao izay ny dirantsika amin'ny finoana ho tanterahana ny 23 hatramin'ny 26 aogositra amin'ny taona 2023 any amin'ny arsidiosezina Antsiranana ny kongresy ekaristika fahatelo iombona ny nosy sy ny fankalazana ny jobilyny afafy EFT. Efa tokony ny tanterahana tamin'ny taona 2023 izy io saingy izao naemotra ho amin'ny taona 2023 izao noho ny fisiny valana aretina COVID-19 teto amin'ny lohahevitra hitondrana izany ny hoe ny fihavanana no manasitrana an'izao tontolo izao. Piraitampo avokoa ianareo nalaina tao amin'ny Masindamatio 2:28. Fanazavana entiny mompera Serafin Rafanomezantsoa.
Mifanaraka tsara amin'ny zava-misy ainantsika izany lohahevitra izany ka hanampy antsika ny isam-batan'olona sy ny isam-pianakaviana hifikitra amin'i Jesoa ho eglizy kely maneo ny eglisy fianakavim-pen'Andriamanitra ary ho mpampiavana eo anivo ny firenena izay mandalo vanim-potoana sarotra. Fantatsika ny anjara toeran'ny fihavanana eo amin'ny fiarahamonina Malagasy. Sotoavina tena mamintsika tokoa saingy mila diovina hatrany hatrany satria nosombain'ny fahotana. Ny fiombonana ao amin'ny eokaristia no fihavanana faratampony ka afaka manadio azy ho tonga fihavanana sady kristianina no Malagasy. Fihavanana ampiombona antsika ho fiarakavimben'Andriamanitra olo araiky na frateli toty.
Mila fiomanana deny zao ny eo fiatrehana izay kongresy eokaristika fahatelo iombonan'ny nosy any amin'ny arsidiosezina Antsiranana izay fiomanana amin'ny alalan'ny vavaka sy fandiniana ny lohahevitra ho hiatrany mopera Serafin Rafanomezantsoa.
Ny kongresy eokaristika io dia manomboka amin'izao fanasana taona iray aman-dreny eveky izao ka hatramin'ny andro ankalazana azy any Antsiranana. Noho izany ny fiomanana no tena zava-dehibe koa ny sokajim-piainana araka ny fikambanana sy firohotana isan-tsokajiny avy dia mila miomana amin'ny vavaka sy amin'ny fandalinana ny lohahevitra io mba hanampy antsika anana fiainana eokaristika andrisika antsika irotsaka hanatsara ny fiarahamonina misy antsika izay tsikaritra amin'ny korosofahana kehitriny. Ny dinidinika sy ny fampianarana ary ny fankalazana ataontsika dia fanehoana ny finoana ny eokaristia izay mampiavana antsika sy mampandray anjara antsika hikatsaka mandrakariva ny soa iombonana anasitrana antsika ny trano be iombonana efa miasimba kehitriny. Tsy resisika amin'izany fa miara-dalana amintsika i Kristy fiavanantsika. Manasantsika mianakavy ary hiaraka anao vavaka totoafy anomana ny fomam-panahy ankalaza izao kongresy eokaristika fahatelo izao, hiara-andinika momba ny eokaristia fototry ny fiainana kristianina katôlika sy ny momba ny fihavanana sotoavina malagasy isika. Ankinintsika Masina Mari mpiaro ny Madagasikara ilay tabernakina velona ny fiomanantsika. Ankinintsika Masina Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany ihany koa ny fianakaviana mba ho eglizy kely tokoa, ary Lucien Botova Soaolotsambatra ilay nahana fitiavana manokana an'i Jesosy ajainao amin'ny eokaristia masina modely amin'ny fampihavanana ny anampy antsika amin'ny vavaka ataony.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy isika ry havana tafajoro ary nampafantarina androany teny akorondrano ny tambajotra nomerika madabusiness linkage.mg natao hifankahafantaran'ireo orinasa bebe kokoa sy hahafahan'izy ireo mifandray. Nitetika asa SME business linkage programma izay vatsiny ny banky afrikana momba ny fampandrosoana vola no nanangana ity tambajotra ity. Ireo orinasa lehibe madinika ary salatsalany mijoro ara-dalàna no afaka hiditra ao anatiny ka tombony ho azy ireo ny fampafantarana ireo tolotra sy ny vokatra misy ao aminy. Tanjon'ny SME BLP moa ny fanamorana ny fahitana lalambarotra ho an'ireo orinasa sy fanomezana fifanana ho azy ireny. Manazava Ramatoa Sandrine Rakotovao, tompona andraikitry ny SME BLP.
Ny tombony ho azony a dia izay hoe ahitana lalambarotra, izay ny anisan'ny tanjona an'ny SMEBLP dia ny ahafahan'ny orinasa malagasy a manamora zany ny ahitany lalambarotra. Rehefa mampafantatra ny orinasa hoe inona ny zavatra ataony, aiza ny misy azy, inavy ny zavatra vokariny, moramora kokoa ho an'ny orinasa hafa ny mahafantatra hoe ay raha mitady vokatra ividy vary na ividy katsaka dia ity orinasa tya mivarotra vary na mivarotra katsaka. Ny tanjon'ny SMEBLP zany a dia nanome fiofanana ana orinasa mihoatra ny 300 teto Madagasikara, orinasa PME izy ireo madinika sy salatsalany. Nanaraka an'ireo programma na formation ireo zany ireo orinasa ireo nandritra ny roa taona, dia ny tanjona moa zany dia le hoe ny fiofanana manamafy ny traikefa, ny lalambarotra ary ny famatsim-bola.
Eo amin'izay vaovao momba ny fandarana sy business izay ihany dia tanora marobe no tonga nanatitra CV milaza ny mombamomba azy tamin'ilay tetikasa varavarana misokatra izay nietsika varavarana misokatra no karakarai ny Orange Business izay nitotsaina mandritra ny roa andro nanomboka androany eny amin'ny toro Orange akorondrano kosa. Indray tsaivona fa tolotrasa 200 no omeny ny Orange Business mandritra tetsika ity. Mbola malalaka ny tsenany asa raha ny momba ny teknolojia vaovao ny fifandraisana sy ny informatika, ary efa maro ireo tanora malagasy mahafehizany satria tsy mitsaha mitombo ireo oniversite tsy miankina efa manofana momba ireny TIC ireny, zany hoe teknolojia ny vaovao sy ny fifandraisana. Manazava ny momba izay indrindra ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny Orange Business Madagasikara Taina Razafindrakoto.
Ampafantarana ny olona hoe inona le Orange Business, inona ny asa ataonay. Misy koa ny fandraisana ireo ankizy izay asa amin'ny resaka ataoko hoe digitalisation na telecom. Misy asa maromaro, zany hoe asa ronjatoisa, ankizy ronjatoisa no tedavinay amin'izao hiasa ao anatin'ny sehatra amin'izay resaka digitaly zay. Ny asa digitaly a, misy ny ataoko hoe seraseranabaka na ny cloud, misy ny intelligence artificielle, ny réseau sy ny sisa. Sampanasa hafa moa dia ireo miandraikitra ny mpanjifa kokoa, zany hoe manakaiky mpanjifa, mame toromarika mpanjifa momba an'ireo servisy zay omenay. Ny profil ataoko hoe maro de maro, ny ingenieur tedavinay, misy ny ingenieur informatika, ingenieur réseau, misy ny olona nanao télécommunication tedavina. Akoatr'izay koa nefa misy ankizy ilaina ireo ataoko hoe amin'ny resaka fifandraisana amin'olo, fafanana manokana amin'ny serasera, dia ilaina ihany koa izahay satria fototra lehibe hijoroanay koa dia ny fahafapon'ny mpanjifa maro dia maro ireo ankizy atao hita fa misehatra amin'izay dijitaly izay nianatra momba an'izay dia tombony lehibe ho anay satria efa hitanay sahady ny ho avy amin'izay resaka dijitaly izay amin'ireo ankizy marobe. Raha ny amin'ity taony ity manokana aloha dia ireo roanjato ireo no tanjona hoesanay tratrarina. Mety mbola izy satria mbola ao anatin'ny ato fivelarana trano ny Orange Business izay moa miara-miasa amina oniversite ihany izay eto Antananarivo sy manerana ny nosy dia hitanay fa maro ireo ankizy izay misehatra ao anatiny ary mafy izany. Mbola ataoko hoe tombony ho anay ary izany ny fisian'ireo ankizy izay mbola maro be ary any miparitakany izay mbola ho antsoina hoe tonga fa ilaina ianareo.
Resaka fandarana ihany ny rongatra be tato anatin'ny folo taona izao ny tetikasa mpiara-mombonantoka ara-teknika sy ireo mpamatsy vola izay mametraka fa tsy maintsy mirona any amin'ny fizahantany lovain-jafy ny tetikasa vatsian'izy ireo vola momba ny fizahantany. Efa folo taona maherikely eoko no nametrahany ministeran'ny fizahantany ny fizahantany lovain-jafy anatin'ny tanjotra hiasan'ny ministera zany. Efa maro ihany koa ary ireo orinasa na ny mpampiatrano na ny mpampisakafo na ireny mpitondra mpizahatany ireny no efa mirona amin'izay fizahantany lovain-jafy izay tourisme durable zany. Somary sarotra ihany anefa izy io na ara-teknika na ara-bola satria tokony misy orinasa manamarina fa tena misehatra amin'izany avokoa ny asa tao ary mila fanamarinana na certification ny fanatanterahana azy. Mahazo tombontsoa bebe kokoa amin'ny fanatanterahana ny fizahantany lovain-jafy ny vondron'olona eny fotony any amin'ny saparitrany satria mahazo asa izy ireo karakaraina ny tontolo misy azy, mahazo fiofanana sy fanohanana isan-karazany ihany koa araka ny fanadihadiana natao tamina taletsekoly ambony izay manofana ny tanora malagasy hisehatra amin'ny fizahantany lovain-jafy. Andriamatoa Alain Rajaona nitondran'ohatra ny tombontsoa azon'ireo vehivavy any fotony any Bekopaka.
Ny vondron'olona ifotony a dia mankasitraka an'io ny vehivavy any amin'ny faritry Bekopaka zao ohatra dia nianatra asa tanana ary ny kalitao an'izany asa tanana izany amin'izao fotoana dia fa azo ahondrana tsara mihitsy. Ny tantsaha tany Bekopaka tsy mba namboly zavatra akoatrany hoe vomanga mangahazo dia rehefa tonga tany nitetika asa UNESCO dia nampianarany ireo a mamboly voatabia, dia voatabia kely, voatabia cerise ireny, mamboly salady, mamboly anana, mamboly laisoa, izay zavatra afaran'ny hôtelier any Bekopaka avy any Morondava. Dia amin'izao fotoana izany ireo hôtelier ireo tsy mila manafatra lafo intsony avy any Morondava fa ao Bekopaka izy no mividy dia sady mahazo amin'ny vidiny azo ioriranana tsara no produit frais. Dia ohatr'izay koa ny tamin'ny tourisme nampianatra nampiofana vehivavy teo amin'ny enimpolo teo somary mahavariana ihany nampianarina nanao tao volo nefa ny zavatra tao ny isan'andro ny taly ny tresage ozy sika fa no ny tena nampianarina anareo le izy hoe inona ny tena mampiavaka anareo dia nihiratra le masim-panahy dia nahita zavatra hafahafa kokoa tao anatin'izany ny makiazy ny tabako izy sika dia ny fandrahoana sakafo. Zany zao tena mipaika ifotony mihitsy a dia ao anatin'ny fizahantany lovain-jafy. Ireo vehivavy ireo amin'izao fotoana dia tsy miankina intsony miankindoha amin'ny vadiny intsony amin'ny resaka ohatra hoe saram-pianaran'ny ankizy, amin'ny resaka ohatra hoe sakafon'ny ankizy, fitafin'ny ankizy, dia ny fitafin'ny vehivavy ihany koa.
Rehefa vao any ivelany manentana ny mba hanomezan-danja ny zon'olombelona ao anatin'ny fanajana ny famendrehan'ny maha-olona ny eo anivo ny fiketrahana masina. Anisan'ireo nandray fitenenana tamin'ilay adhevitra tafiditra anatin'ny fivoriany ny filankevitra momba ny zon'olombelona andehany 450 tanterana ny Etazonia ankehitriny moa monseigneur Ettore Balestrero izay mpanaramaso mariky ny fiketrahana masina eo anivo ny firenena mikambana. Anisany navotrany tamin'izany fa tsy ao anatin'ny zon'olombelona ny zoana lazasa na maro aza ny fanjakana manamarin'izany marina ny 1 desambra amin'ny fotoantitsa ivina ny 57 taona nankatoavana ny fanambarana maneran-tany momba ny fanajana ny zon'olombelona. Nasain'ny filokoreana tavaratra Kim Jong-un ivahiny any Pyongyang ny filorosiana Vladimir Putin ataoriany ny fionan'ny rotota tao Kremlin androany. Nentin'ny filorosiana nitsidika ny toerana misy ireo installation spatiale anisan'ny raitra indrindra ny antoerana moa ty filohan'ny Korea varatra ety androany namafisin'izy ireo nandritra izany ny fifanekena anao vaindondra ra ny politika ivelan'ny fireneny avy. Mampanahy ny Etazonia sy ireo mpiara-diamo ny fitombon'ny fifandraisana misy eo amin'ny Korea varatra sy Urusi tahaka izao. Aitana valanaretina mampiaya any Kerala faritra atsimon'ny Inde ketriny misy fitony tanana voankazo izany any antoerana ka efa nakatona avokoa ny sekoly amin'ireo faritra ireo ankehitriny. Efa nisy olona iaroa ihany koa moa voalaza fa matiny eo aretina eo ao ny manam-pahefana any antoerana misy fandraisany amin'ny antsoina hoe virusan'ny nipa. Ity valanaretina ity ary mbola tsy misy vaksiny fanefitra momba azy hatramin'izao. Misy karazana ramana voalaza ho mitondra itsimokaretina eo any antoerana. Farany misesisesy tato ato ny fidiran'ireo sambokely mitondra mpisomponenana sy mpifindramonina avy any amin'ny nosikely Lampedusa, tanàna kely iray anelanelany Sisilia sy Tobonizy, saika avy any amin'ny faritra Afrika avaratra, indrindra avy any Libia izy, vo avy lasibatry ny tondra-drano ny ankamaroany ny mpifindramonina sy mpisomponenana mifindr'ireo zany. Mahery ny fito arivo nisan'izy ireo raha nitarimarika avy any manam-pahefana any amin'ny nosikely Italiana io androany, tsy tokony ohatrany efa zato anefa nisan'ireo olona azon'ny toby raisina. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaova manaraka veloma indray ary